Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. Podsjećamo vas da najvažnije vesti možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. U temi sedmice analiziramo ekonomski utjecaj krize na Krimu.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Sa približavanjem referenduma na Krimu o prisajedinjenju Rusiji sve izvesnije pooštravanje sankcija Zapada Moskvi. Neke kaznene mere su već stupile na snagu, kao što je bojkot samita G8 u Rusiji u junu i njeni pregovori sa Evropskom unijom o osnovnom sporazumu o strateškoj saradnji i partnerstvu. Međutim, najavljene mere su prema ocjeni analitičara više simboličkog karaktera i neće uticati na promjenu stava Kremlja, ali mogu biti nagoveštaj zaokreta Evropske unije na duže staze u cilju smanjenja energetske zavisnosti od Rusije, koja time može biti itekako pogođena jer skoro 80% gasa izvozi na stari kontinent. I balkanske zemlje bile bi pogođene u slučaju zaoštravanja krize oko Krima i pooštravanja zapadnih sankcija Moskvi, pre svega u slučaju otežanog uvoza ruskog gasa. To je i tema ove emisije.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Osim bojkota samita G8 u junu u Sočiju i suspenzije pregovora Evropske unije i Rusije o osnovnom sporazumu o strateškom partnerstvu koji su započeti 2007. kao i liberalizaciji viznog režima za ruske građane, obustavljeni su i pregovori o članstvu Moskve u Organizaciji za ekonomsku saradnju i razvoj. Predsjednik SAD-a Barack Obama je odobrio zamrzavanje imovine ruskih državljana za koje se sumnja da su učestvovali u podrivanju demokratije i suvereniteta Ukrajine. I Evropska unija je najavila uvođenje sličnih sankcija Rusiji od ponedeljka, ukoliko u nedjelju bude održan referendum na Krimu. Denis Maksimov iz Instituta za istraživanja konkurentnosti u Eurazijskom regionu u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Mislim da će sankcije koje će Evropska unija očito uvesti poslije referenduma na Krimu 16. marta biti više personalnog karaktera, odnosno uperene protiv ruskih zvaničnika koji se smatraju odgovornim za invaziju na Krimu. Međutim, ne očekujemo skorije vrijeme ozbiljnije mjere koje bi pogodile trgovinsku razmjenu. Ni Rusija, niti Evropska unija ne mogu u ovom trenutku sebi da dozvole da se političke tenzije odraze na njihovu ekonomsku saradnju zbog velike međuzavisnosti. Rusija uvozi više od 90% mašina i opreme iz Evropske unije, od toga 45% iz Njemačke. Istovremeno, Njemačka uvozi više od trećine gasa iz Rusije i ne može se preko noći naći zamjena za te količine ovog energenta na drugoj strani.
Paul Ivan iz Briselskog centra za evropsku politiku ističe u intervju za naš program da će efekat sankcije u mnogome zavisiti od toga koji ruski zvaničnici će se naći na listi, kao i njihove imovine koja će biti zamrznuta.
Sankcije će biti uvedene licima koja su imala udela u donošenju odluka Kremlja da interveniše u Ukrajini. To znači da na listi ne treba nužno očekivati i ruske oligarhe poput Abramovića.
Štefan Majster, ekspert za Rusiju u Europskom savjetu za međunarodne odnose, kaže za Radio Slobodna Evropa da ne vjeruje previše u delotvornost najavljenih sankcija protiv Rusije.
Sankcije koje za sada najavljuje Evropska unija neće uopšte naneti štetu Rusiji. U Briselu nisu spremni da uvedu sveobuhvatnije sankcije koje bi pogodile Rusiju, ali i evropsku ekonomiju. Da bi se ugrozila ruska ekonomija, potrebno je da Evropska unija prekine uvoz gasa i nafte, zatim investicije na rusko tržište, blokira bankovne račune pojedinih ruskih državljana i firmi. Takve mere bi istovremeno imale negativan efekat i po evropsku ekonomiju i zato u Briselu nisu spremni da ih primene. Dakle, ekonomije Evropske unije i Rusije su međuzavisne i to je problem u ovom kontekstu. Međutim, ne mislim da bilo koje ekonomske sankcije, osim vojne intervencije koje neće biti, mogu da spreče Rusiju da anektira Krim. Smatram da je Kremlj već doneo takvu stratešku odluku i ne vidim šta može da ga spreči u tome.
Moskva najavljuje kontramere. U pojedinim krugovima u ruskoj prestolnici se čak pominje i zamrzavanje zapadnog kapitala. Denis Maksimov smatra da to nije realna opcija.
Mislim da će eventualne ruske protivmjere biti recipročne. Tačnije da imaju isti ekonomski efekat po zapad, kao što bi njegove sankcije pogodile Rusiju. Ovih dana se čulo u Moskvi da bi jedna od mjera mogla biti obustavljanje otplata ruskih dugova prema međunarodnim i drugim finansijskim institucijama. Međutim, smatram da je to malo vjerovatan scenario.
Jedna od opcija je da se u slučaju dramatičnog pogoršanja situacije Evropska unija odluči da smanji uvoz gasa iz Rusije i okrene drugim tržištima i istovremeno sugeriše svojim kompanijama da umanji investicije i poslovanje u Rusiji. Paul Evans smatra da to nije realno.
Ne vjerujem da će Evropska unija prestati da uvozi energiju iz Rusije. Međutim, bez obzira kako se ova kriza završi, to će biti signal za članice Evropske unije da na srednje i duže staze intenzivnije i brže diversifikuju snabdevanje energijom. Istovremeno, u slučaju eskalacije krize moguće je da Evropska unija smanji investicije u Rusiji i zamrzne imovinu pojedinih njenih preduzeća na zapadu.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
U programu radija Slobodna Evropa o refleksiji krize u Ukrajini na balkanske zemlje. Kada je reč u Srbiji, ona bi najprije mogla da se odrazi kroz dalje opadanje robne razmjene i nestašice ruskog gasa, ali i na poslovanje srpskih investitora u toj zemlji, koji se već suočavaju sa problemima, ocijenili su naši sagovornici iz Beograda. Pripremio Zoran Glavunić.
Politička nestabilnost u Ukrajini u Srbiji je sa ekonomskog stanovišta najpre zabrinula biznismene sa poslovima na tom tržištu od skoro 46 miliona stanovnika. Nikola Pavičić, počasni predsjednik kompanije Tarket Sintelon iz Bačke Palanke, koja u ukrajinskom gradu Kaluš ima tri fabrike za proizvodnju parketa i podova, kaže za Radio Slobodna Evropa da još nisu proračunali gubitke.
Što se tiče fabrika, one rade, kao i sve ukrajinske fabrike, koliko rade u ovoj sad situaciji, nije život stao. Oni proizvode, međutim prodaja opada zbog ove cele gužve. Krim je u Ukrajini dobro tržište, istočni deo Ukrajine je izuzetno dobro tržište, tamo postoje problemi koji su samo sa smirivanjem situacije mogu da otklane.
Bačko-palanački gigant u posljednjoj deceniji je vodeći srpski izvoznik na ukrajinsko tržište, kom je svake godine isporučivao robu vrednu 40 miliona evra, ali prodaja sada ide otežano. Sa poslovnog stanovišta, politički problemi na ukrajinskom tlu došli su u najnezgodnijem trenutku za Srbiju, jer je od početka svjetske krize 2008. i rekordne razmjene od 860 miliona dolara za prvih 7 mjeseci 2013. prvi put imala suficit u trgovini sa Ukrajinom, tada ukupno vrednoj mršavih 166 miliona dolara. U tu veliku zemlju iz Srbije su najviše prodavani podni pokrivači, nafta i derivati, lekovi, grejači za vodu i seme suncokreta i kukuruza. Dušan Lazić, donedavni ambasador Srbije u Kijevu, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je ukrajinska politička situacija donijela neizvjesnost izvoznicima, ali i uvoznicima.
Sigurno će se negativno odraziti na visinu trgovine između naše dve zemlje.
Srbija je iz Ukrajine mahom kupovala rude, gvožđe, čelik, ugalj i proizvode za bojenje, ali je uvoz 2012. značajno opao zbog smanjenja tražnje od strane Železare Smederevo, koju je napustio dotadašnji vlasnik US Steel. Pitanje koje se u ovoj situaciji nameće je i kako bi eventualne sankcije Rusiji zbog akcija u Ukrajini od strane Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država mogle da se odraze na sporazum o slobodnoj trgovini koji Srbija ima sa tom zemljom. Ekonomista Mahmud Bušatlija smatra da mesta za brigu nema jer taj sporazum po njegovom mišljenju ni ne postoji.
To je fikcija. Taj sporazum je ratifikovan samo u našoj skupštini, u Ruskoj dumi nikada nije ratifikovan. I to nešto malo što se izvozi njima po preferencijalnim uslovima, to je ono što Rusi žele da od nas uzmu. Nešto malo ide poljoprivrede, idu te neke jabuke, jeli, ali mi nemamo nikakve koristi od njega. Mi da imamo valjan sporazum koji njih obavezuje da bez carine uzima našu robu i mi bismo imali daleko, daleko veću trgovinsku razmjenu sa Rusijom.
Poučeni ranijim iskustvima, Evropske zemlje strahuju od mogućeg zavrtanja slavine u Rusiji na isporuke gasa, koji ka zemljama Evropske unije dobrim delom ide instalacijama kroz Ukrajinu, pa ni Srbija ne bi bila pošteđena nestašice tog energenta ukoliko se Evropa suoči sa gasnom krizom. Dušan Lazić ipak ne veruje da je takav scenarij izvestan.
Rusiji objektivno ne odgovara da prestane, recimo, da isporučuje gas Evropi. Isto tako ni Evropi ne odgovara da prestane da dobija gas iz Rusije.
Sa druge strane, Mahmud Bušatlija kaže da ne treba isključiti mogućnost prekida protoka ruskog gasa kroz Ukrajinu, pa u tom slučaju nestašice i skok cene tog energenta i u Srbiji, i smatra da bi nova gasna kriza mogla da dovede do intenziviranja radova na gasovodu Južni tok.
Jer to je jedina alternativa transportu gasa preko Ukrajine, što bi i za nas bilo dosta povoljno, jer bi ne samom činjenicom da prelazi preko nas taj Južni tok, nego vjerovatno i neki energetski objekti bi mogli ovdje da se smjeste duž Južnog toka u Srbiji, koji bi mogli da opslužuju i centralnu Evropu. Doduše, to sve zavisi od naših političara. Ne vidim tu sposobnost da strateški gledaju situaciju šire od Srbije.
Problemi na ukrajinskom tlu nisu zaobišli ni MK Group, kompaniju Miodraga Kostića, po Forbesovoj listi trećeg najbogatijeg biznismena na Balkanu, koja je nedavno saopštila da je zamrzla proizvodne aktivnosti u Ukrajini, gde obrađuje više od 35.000 hektara zemlje u Kijevskoj, Vinickoj, Čerkaskoj i Žitomirskoj oblasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina ima malu spoljnotrgovinsku razmjenu sa Ukrajinom. Prošle godine ona je iznosila oko 40 miliona evra. Bivša vlast u Ukrajini sprečavala je ulazak Bosne i Hercegovine u Svjetsku trgovinsku organizaciju, te se privrednici nadaju da će nova vlast imati drugačiju politiku. No, kriza u toj zemlji može se odraziti na poslovanje s Rusijom, koja je za BiH značajan partner, ne samo kada je snabdevanje gasom u pitanju, nego i o nekim drugim granama privrede. Pripremila Mirna Sadiković.
Kriza u Ukrajini mogla bi se u prvom redu negativno odraziti na snabdjevanje Bosne i Hercegovine ruskim gasom, koji je jedini snabdjevač, upozorava Igor Gavran iz Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine.
Što se tiče aktualnog stanja, za sada nema zaista nikakvih poremećaja. Rusija je izuzetno važan vanjsko-trgovinski, investicioni i svakom drugom smislu ekonomski partner Bosne i Hercegovine, i te veze i ekonomsku saradnju u budućnosti trebamo samo unapređivati. Ono što se eventualno spominje kao mogućnost nekog narušavanja dovnosti ili količina ili uslova snabdjevanja gasom, mislim da ne bi trebalo unaprijed biti pesimista. Svakako, ukoliko bi došlo do poremećaja, da bi imalo negativne posljedice po Bosnu i Hercegovinu. Nadam se da toga neće doći, ali treba biti još jedan od dodatnih argumenata da što prije Bosna i Hercegovina pronađe i neke alternativne izvore snabdjevanja, jer kakva god situacija bila, uvijek ovisnost o samo jednom izvoru nije dobro.
No, pored toga, Rusija je značajan partner, naročito u Republici Srpskoj, koja je čak otvorila i svoje predstavništvo u Moskvi. Šef predstavništva Republike Srpske, Duško Pejrović, podsjeća na nekoliko značajnih projekata, poput izgradnje termoelektrane, hidrocentrala, ali i gradnje gasovoda u okviru projekta Južni tok, koji prolazi kroz teritoriju tog entiteta.
Prva rafinerija Brod, koja, znate, počela još 2008. godine da radi, do sada je u nju uloženo oko 560 miliona eura u rekonstrukciju i modernizaciju. Jedna od najvećih sad investicija, tako da kažem, na Balkanu u oblasti energetike, izgradnja ugljevika 3, izgradnja 600 megavata, dva bloka po 300 megavata, otprilike cifra za sada negde sa rudnikom će biti oko milijardu. Zatim pričamo o kraku Južnog toka kroz Republiku Srpsku. Investicija otprilike magistralnog gasovoda je 2,5 miliona po kilometru za magistralni gasovod, plus gasifikacije gradova u Republici Srpskoj. Treba se gasifikuje oko 47 gradova u Republici Srpskoj.
On je podsjetio da je vlada Republike Srpske dala koncesije i za istraživanje nafte ruskom preduzeću Jadran nafta, koje već ispituje nekoliko lokacija u Republici Srpskoj. U federaciji, kao i u cijelom regionu, Rusija je otvorila i svoje banke, a otvorene su i Gazpromove pumpe širom Bosne i Hercegovine. Kriza bi se mogla odraziti na snabdjevanje energentima, mogla bi odložiti i mnoge dogovorene investicije, a kako tvrde poljoprivrednici, i cijene pšenice koja se uvozila iz Ukrajine su porasle na svjetskom tržištu, što bi moglo rezultirati rastom cijena i ostalih prehrambenih proizvoda, kaže ekonomista iz Banja Luke Zoran Pavlović.
Definitivno će ova situacija u Ukrajini učiniti da će ove godine porasti cijena osnovnih sirovina za prehranu, a to su kukuruz i pšenica. Naši kapaciteti u proizvodnji postoje, ali nisu stimulisani zbog relativno niske cene i ta činjenica praktično ljude i odvraća od uzgoja tih žitarica.
Mljekar iz Bijeljine Ostoja Nikolić ipak tvrdi da ne bi trebalo doći do povećanja cijena mlijeka i mesa.
Proizvođači stočne hrane sigurno će da, i to je već uočeno od prošlog mjeseca, da su cijene stočne hrane otišle gore i mi ne očekujemo od prerađivača mlijeka da će da dižu cijenu mlijeka, jer obično proizvođače mlijeka zadesi da cijene žitarica odu gore i da stočna hrana poskupi dok mlijeko ostaje na istoj cijeni, što će izazvati jednu veću krizu kod proizvođača mlijeka i mesa.
Što se tiče Ukrajine, bivša ukrajinska vlada nametala je rigorozne uslove Bosni i Hercegovini za pristupanje Svjetskoj trgovinskoj organizaciji, te se privrednici nadaju da će nova vlast imati drugačiji pristup, kaže Igor Gavran iz Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine.
Najveća i najpozitivnija promjena za Bosnu i Hercegovinu bila bi ukoliko bi sada došlo do neke promjene stava Ukrajine u pregovorima za pristup Bosne i Hercegovine Svjetskoj trgovinskoj organizaciji, obzirom da su dosadašnji, slobodno možemo reći, nerealni i pretjerani zahtjevi u velikoj mjeri otežavaju proces pristupanja Bosne i Hercegovine. Ukoliko bi se eventualne nove vlasti pokazale neki fleksibilniji pristup i bliži stavovima Evropske unije, onda bi to moglo olakšati prijem Bosne i Hercegovine u punopravno članstvo VTO-a, što bi bio veliki pozitivan korak za Bosnu i Hercegovinu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Crna Gora i Ukrajina imaju minornu ekonomsku razmjenu, ali se pretpostavlja da će se ukrajinska kriza ipak negativno odraziti na turizam, koji je važna grana crnogorske ekonomije. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Crna Gora i Ukrajina nemaju bogatu istoriju ekonomskih odnosa, a svakako nisu na visokom nivou. Taman kada su domaći privrednici namjeravali da iznova pokušaju da te odnose intenziviraju, desila se kriza u Ukrajini, pa će njihova posjeta morati da sačeka bolja vremena. Potpredsjednik Privredne komore Ivan Saveljić.
Mi i pored izvjesnog rasta naše trgovinske razmjere, tokom 2013. godine razmijenili roba u vrijednosti svega 5,4 miliona eura, od čega je uvoz iz Ukrajine iznosio nekih 5,1 miliona eura. Mi nismo odustali daleko od toga, od pokušaja da se ova situacija u ekonomskoj saradnji poboljša i upravo neposredno prije ovih nemilih zbivanja u Ukrajini smo bili u dogovoru sa ukrajinskom stranom da formiramo jednu privrednu delegaciju i da još jednom pokušamo da pospješimo ovu našu saradnju i mi smo u međuvremenu i dogovorili sa njihovom ambasadom ovdje da čim se situacija u Ukrajini stabilizuje da tu posjetu i ovaj.
Prvo značajnije iskustvo u ekonomskim odnosima sa Ukrajinom za Crnu Goru je bilo neprijatno jer je ova zemlja nekoliko godina blokirala učlanjenje Crne Gore u Svjetsku trgovinsku organizaciju, što su mnogi protumačili kao odbijanje Ukrajinaca da, pošto su sami prošli kroz dugotrajan proces, puste Crnu Goru da tek tako uđe u STO. To međutim nije zapečatilo odnose dvije zemlje, pa se sporadično iskazivala određena volja za snaženjem ekonomske saradnje, ali bez značajnih rezultata. Domaća javnost je registrovala da je Ukrajinac Roman Denković kupio dio imovine bankrotiranog podgoričkog kombinata aluminijuma, kao i najavljen posao koji su domaći zvaničnici, ali i ambasadorka Ukrajine u Crnoj Gori Oksana Sljusarenko okarakterisali kao rezultat ukrajinskog susreta crnogorske delegacije sa tamošnjim privrednicima. Kada krene proizvodnja punim kapacitetom, u fabrici čokolade Montelor će raditi 53 radnika, a zaposlićemo ljude iz Crne Gore prvenstveno sa Cetinja, rekao je jesenas ukrajinski investitor Rostislav Karandijev, što tada, vjerovatno zbog činjenice da je to bilo uoči lokalnih izbora na Cetinju, nije shvaćeno sasvim ozbiljno. Predstavnica Montelora Irena Sekulić potvrđuje da postoji izvjesno kašnjenje, ali da ukrajinska kriza nije među faktorima koji su na to bitno uticali.
Na početku je bilo da će fabrika početi sa radom početkom proljeća, to jeste u martu mjesecu. To je odloženo za maj mjesec, ali ne samo zbog aktualnih dešavanja u Ukrajini, već i zbog nekih drugih pitanja, na primjer kao što je uvoz opreme, nabavka sirovina i ostalih stvari.
Ukrajina je prošle godine u crnogorskom turizmu bila na petom mjestu sa 5,5 1,5% učešća i štete što će zbog krize broj dolazaka iz Ukrajine najvjerojatnije biti drastično smanjen, rekao je ovih dana dekan Fakulteta za biznis i turizam u Budvi Rade Ratković, a direktor CIPA Trevela i predstavnik sektora turističkih agencija u Crnogorskom turističkom udruženju Petar Ivković potvrđuje da će se ukrajinska kriza, ukoliko se produbi, negativno odraziti na zaradu od turizma, te da su agencije već zabilježile oštar pad rezervacije iz Rusije i Ukrajine u odnosu na isti period prošle godine.
Kolege koje drže agencije koje sarađuju sa Ukrajinom, Rusijom imaju slabiji booking čak za 30-40%, što nije malo. Setak do 15 dana se primjećuju neka različita ponašanja naših partnera iz Ukrajine i Rusije. Svi oni postali krajnje obazrivi i otprilike su te svoje nekakve avansne obaveze odložili za maj mjesec. Vjerojatno je to vezano sa ovim referendumom u Ukrajini.
Jedan od važnih aspekata ukrajinske krize je i mogućnost da Evropska unija i Sjedinjene Američke Države uvedu ekonomske sankcije Rusiji. S obzirom da ruski oligarh Oleg Deripaska više nije u vlasničkoj strukturi podgoričkog kombinata Aluminijuma, vjerovatno ne bi došlo do snažnijeg direktnog uticaja. Međutim, ekonomski analitičar Vasilije Kostić kaže da to ipak ne znači da ih ne bi bilo.
Ruske investicije su prisutne u ovom ili onom obliku. Bilo u obliku privatnih ulaganja ili u obliku ulaganja preduzeća. Značajan broj ljudi iz Rusije ima boravište u Crnoj Gori, prenijela je svoja sredstva ovdje, živi tu. Drugo, mi smo na početku turističke sezone, što i takve mjere značajno mogu, zavisno od toga kako su projektovane i na koji dio, mogu da utiču na smanjenje putovanja u Crnu Goru. U svakom slučaju, značajne ili snažne sankcije će štetiti i Evropi, a samim tim štetit će i Crnoj Gori, budući da oporavka crnogorske ekonomije nema bez oporavka ekonomija zemalja Evrope.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Hrvatska preduzeća nisu naročito prisutna u Ukrajini, dok su mnogo snažniji privredni odnosi sa Ruskom federacijom. Za sad se ne osjećaju veći potresi, no nastala kriza i eventualne sankcije Moskvi itekako bi pogodile i Hrvatsku, ne samo zbog snabdevanja ruskim gasom, već i zbog zaustavljanja započetog širenja na ukrajinsko tržište, ističu ekonomski analitičari u Hrvatskoj. Iz Zagreba Ankica Barbir Mladinović.
Cijela Europa ovisi o ruskom plinu, pa tako i Hrvatska, ističe hrvatski poduzetnik Davor Štern, bivši naftaš u INA-i i Rusiji, sredinom 90-ih i hrvatski ministar gospodarstva.
Ne znam točno koliko je zadnje vrijeme ugovoreno, ali ja mislim da jedno 50% plina Hrvatska i dalje uvozi. Koliko toga dobivamo iz Rusije, koliko kroz ovaj aranžman koji je bio sa Talijanima, ne mogu vam točno reći. Ali činjenica da Europa dobiva jedno 50% plina iz Rusije. Mi se moramo držati Brisela, mišljenja Evropske unije.
U zadnje vrijeme se dosta spominjao interes Rosnjefta za INA-u, koliko će to odraziti se?
A opet ovisi o Briselu i o Washingtonu. Hrvatska nije samostalna u odlučivanju, bez obzira koliko bi možda bilo dobro da MOL prodaje svoje dionice Rusima, međutim, sad opet nije pitanje Hrvatske, nego je pitanje Mađara. A gledajte, mi smo već trpimo posljedice u Siriji. Da smo bili samostalni u odlučivanju, mi tada vjerojatno ne bi izašli iz Sirije kada je to bilo naloženo.
Ekonomski analitičar Damir Novotni.
Hrvatska je zapravo jako ovisna o plinu iz Rusije, mada jedan dio toga plina dolazi iz domaćih bušotina koje, osobito ovih sjeverno-jadranskih, gdje je INA i talijanski Agip su zajedno bušili pa su našli plin.
Novotni ističe da je gospodarstvenici s ostalih područja, kemijske, farmaceutske i prehrambene industrije, koji su prisutni na ukrajinskom i ruskom tržištu, sa zabrinutošću iščekuju razvoj situacije. U hrvatskom poslovnom svijetu Ukrajina se posljednjih godina spominjala kao jedno od tržišta s potencijalom, na koje treba izvoziti i gdje treba tražiti šanse. U Hrvatskoj gospodarskoj komori lani je osnovano i poslovno vijeće za gospodarsku suradnju s Ukrajinom, no s obzirom na aktualnu situaciju sad se iščekuje daljnji razvoj događaja. Oni koji su već na tom tržištu, kao Zagrebački dalekovod koji od 2010. radi na projektima rekonstrukcije ukrajinskih dalekovoda i izgradnji transformatorskih stanica, u jednom su trenutku povukli dio radnika s terena, ali dolaskom proljeća i početkom građevinske sezone projekti se nastavljaju, ističe glasnogovornica Ivana Radić.
Do sada smo završili dva velika projekta, jedan je u tijeku, a dva trebaju početi, smo ih potpisali prošle godine, krajem godine. Trenutno se radovi odvijaju i mi za sad ne možemo govoriti o nikakvim posljedicama krize jer je za nas sve u redu. Vrijednost tih ugovora je 30 milijuna eura.
Riječki Jadran Galenski laboratorij na ukrajinskom je tržištu već 10 godina i vjerujemo, kaže izvršni direktor financijskog i nematičnog poslovanja Dražen Jakšić, da će poslovi preživjeti novonastalu krizu.
Za sve naše inozemne kupce, uključujući i ukrajinske i ruske, imamo policu osiguranja od osiguravajućih kuća. Redovno pratimo bonitete, definiramo kreditne limite i pokušavamo stalno dizati maksimalno pokriće po policama osiguranja. A u smislu nekakvog razvoja situacije, eventualnog embarga, to ima trenutno nesagledive posljedice za generalno za svjetsku ekonomiju. Ne?
Za očekivati je da će kriza u Ukrajini općenito utjecati na putovanja ukrajinskih turista, a u jednom dijelu i ruskih, što bi se moglo odraziti na njihove dolaske u Hrvatsku. No u Hrvatskoj turističkoj zajednici kažu da to neće značajno utjecati na hrvatski turizam u cjelini, jer je udio ruskih turista u ukupnom broju ostvarenih noćenja u 2013. iznosio 1,87%, a ukrajinskih još i manje, 0,54%. U Hrvatskoj gospodarskoj komori budno prate situaciju jer nakon velikih Plive, Podravke, sve veći interes malih i srednjih hrvatskih tvrtki za rusko i ukrajinsko tržište, ističe vede direktora sektora za međunarodne odnose Hrvatske gospodarske komore Domagoj Juričić.
Naravno da smo i sami zabrinuti da ovo ne eskalira, da se politička kriza ne pretvori u jednu gospodarsku krizu, pogotovo u nekoj trgovinskoj razmjeni, i da naprosto ova tržišta koja smo dugo godina, ono što se kaže, i obređivali, jeli, i pomagali tvrtkama da na njih izađu, da ne bi došlo do nekakvog zaista urušavanja.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Tema sedmice Radija Slobodna Europa.
Ponovo o globalnim posljedicama krize u Ukrajini. Pitanje je da li će Rusija, uviđajući rizik da Europska unija može dugoročno da se preusmeri na druga tržišta u potrazi za energijom, ublažiti svoj stav oko Krima. Denis Maksimov.
Vladimir Putin now is in the situation, would be in the situation of trap.
Mislim da se Putin našao u zamci. Ako se Krim na referendumu izjasni za pripajanje Rusiji, onda Kreml nema drugi izbor nego da to prihvati. U tom slučaju Krim će biti priznat kao još jedan ruski region.
S obzirom da Evropska unija uvozi oko 25% gasa iz Rusije, dok istovremeno Moskva plasira skoro 80% ovog energenta na evropsko tržište, postavlja se pitanje da li će Rusija biti veći gubitnik u ovoj krizi u ekonomskom smislu. Paul Ivan.
Rusija mnogo više zavisi od trgovine sa Evropskom unijom nego Evropska unija od Rusije. Ekonomija Evropske unije je 10 puta veća od Ruske. Ruska ekonomija nije veća od italijanske, jedne od članica Evropskog bloka. Tu činjenicu članice Evropske unije ponekad prenebregavaju, kao i kolika je njihova snaga kada su ujedinjene.
Nameće se dilema kako Putin nije mogao da sagleda te dugoročne posljedice, imajući u vidu da Rusija izvozi toliku količinu gasa u Evropsku uniju, te da bi u narednih 5 do 10 godina ona mogla da se drastično smanji. Denis Maksimov.
Ne vjerujem da će doći do dramatičnih promjena u narednih 5 do 10 godina u snabdjevanju Evropske unije energijom. Najprije nije jednostavno tako brzo izgraditi infrastrukturu. Drugo, ona se suočava sa ekonomskom krizom i nema novca za tako velike projekte i brzu diversifikaciju snabdjevanja energijom. Na kraju krajeva, pojedini cjevovodi su izgrađeni tek prije nekoliko godina, prije svega Sjeverni tok, i još nije vraćen uloženi novac.
Radio
Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Bio je to tematski blok Radija Slobodna Evropa o ekonomskim posljedicama krize na Krimu. Pripremili Zoran Glavonjić, Mirna Sadiković, Esad Krcić, Ankica Barbir Mladinović i Dragan Štavljanin.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Dnevnik je vodila Nataša Marković, slovenačka novinarka.
Razmišljam o vijestima u vezi Sanadera, da su javna poduzeća bila bankomat Ive Sanadera i HDZ-a. Da li je također Janša imao koristi od posla s Patriom, razmišljam.
Podsjećam i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Povodom predstave Mali mi je ovaj grob o Gavrilu Principu, koja je ove nedelje premijerno izvedena u Beogradu. Za naš program govori i ambasador dobre volje iz Tajvana William Wei. Crnogorke smo pitali zašto se odriču nasljedstva u korist braće.
Majka moja i tetka i sve žene starije koje znam su se odrekle nasljedstva svog u korist braće.
Moje familije što se tiče i mog okruženja, uglavnom se sve žene odriču svog nasljedstva za ljudi iz svoje familije.
Govorimo i o regionalnoj izložbi koja se otvara u Beogradu, a na kojoj su se dizajneri bavili temom beskućništva. Hrvatski dizajner Filip Pomikalo.
Ljudi nažalost često zaziru od beskućnika i jednostavno ne shvaćaju da su to ljudi poput svih nas koji su se jednostavno našli u takvoj situaciji ili ih je zadesila nekakva nesreća životna, ne?
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najpre naša redovna subotnja rubrika Dnevnik sedmice. Protekli 7 dana u zapisu Nataše Marković, novinarke TV Slovenija iz Ljubljane.
Subota, 8. mart. Oko pola sedam ujutro snežnim poljupcem probudi me trogodišnji sin Aleksandar. Probudimo se u Poreću, koji je u zimskom i proljetnim mjesecima naš drugi dom. Bijeg od gradske gužve, ljubljanske buke, lošeg zraka i dnevne rutine. Je luksuzno maženje u netaknutoj prirodi. U mislima mi još odzvanja priča koju sam radila za dnevnik u petak. Prilog o imenovanju nove komisije za suzbijanje korupcije. Samo jedan dan nakon tog imenovanja predsjednik te komisije, koji će morati pratiti financijsko stanje političara i prepoznati rizike korupcije, priznao je da pripada najvećoj političkoj stranki Alenke Bratušek, naše premijerke. U ovoj stranki, koja se zove Pozitivna Slovenija, je stara komisija pronašla nekoliko korupcijskih rizika. Od Zorana Jankovića pa sve do parlamentarnih poslanika, koji su još u istrazi, i ministra obrane Romana Jakića. Boris Štefanec, novi predsjednik komisije, povukao se iz stranke samo dan prije kada je saznao da je kandidat za predsjednika te komisije. Sukob interesa? Svakako. Pritužbe i očitki lete na predsjednika države Boruta Pahora, koji je predlog o imenovanju potpisao, unatoč spoznanju da je Štefanec član političke stranke. Jasno je da ga Pahor samo na temelju političke pripadnosti ne može eliminirati, jer bi to bila neka vrsta lustracije. A pravnici kažu da je imao mogućnost da novog predsjednika ne potvrdi. Da li je predsjednik Pahor želio tim imenovanjem smanjiti moć komisije koja ima izvanredne uspjehe u progonu korupcije, pitamo se. Nedelja. Probudili su nas sunčevi žarki. Danas očekujemo prijatelje s kojima smo bili prošle godine na odmoru na otoku Pagu. Pag je otok mog djetinjstva. Moja baka, prevoditeljica i novinarka, je bila tamo prije 40 godina prvi vikendaš. Sestra i ja smo tamo preživjele sve ljetne mjesece i isplivale u uvali Zrče. Danas je ta uvala daleko od skloništa ptica Selica. To je sklonište za druge ptice. Kako bi rekao Balašević, za neke nove klince. Poslije podne zove me ujak i tetka iz Beograda. Kad ćemo doći? I Beograd je moj dom. Nedostaje mi kaos, otvorenost, ljubaznost, širina i originalnost ovog naroda, koji omekšava moju slovensku suzdržanost. Vjerovatno sam posljedna generacija koja ima živa sjećanja na život u Jugoslaviji, a u isto vrijeme 10 godina iskustva u Europi. Ponedjeljak, 10. mart. Posljednji dan dugog vikenda. Iako imam slobodan dan, u jutranjim satima brzo se vraćamo natrag prema Ljubljani. U autu slušam radijski dnevnik. Dan mučenika je za 127 rudara započeo s odlukom da ga provedu u vlažnom, hladnom rudniku 220 metara ispod zemlje, sve dok im država ne plati novaca koji duguje. Ova akcija, štrajk rudara, podsjeća na neko drugo vrijeme. A sada, kada Slovenija nakon nekoliko stotina milijuna dodeljuje pomoć Grčkoj, nema 200.000 evra za naše rudare. Utorak, 11. mart. Nakon dužeg vikenda vratila sam se na nacionalnu televiziju. Sastanak redakcije traje pola sata i ja opet radim prilog o komisiji za suzbijanje korupcije. Novo izbrani predsjednik Štefanec kaže da unatoč pozivima iz politike neće podnijeti ostavku. Međutim, nastaje preokret. Ostavku su podnijela oba dva njegova novo imenovana zamjenika. Njihovo obrazloženje je da to radu zbog predsjednika države Pahora, jer im nije dao potpune podrške. Na predstavljanju predsjednik je rekao da bi, ako bi imao više mogućnosti, odabrao drugačije. Moja je prva reakcija, oni imaju jaja. Sreda, 12. mart. Ovu sedmicu neću raditi za dnevnik jer pripremam subotni 13-minutni prilog sa komentarom o događajima cijelog tjedna. Međutim, svejedno pomažem u redakciji tako da svratim na sud gdje se odvija suđenje u rožarskom poslu Patria. To je jedan od najvažnijih suđenja u Sloveniji, Austriji i Finskoj. Bivši premijer osuđen je za uzimanje poklona pri kupovini oklopnih transportera od finske firme Patria. Prema optužnici, Janša je od Patrijinih posrednika prihvatio obećanje nagrade ako finska firma dobije posao opremanja slovenačke vojske. Janša je tokom sudskog postupka negirao sve navode tužioca da je uticao na ugovor sa Patriom i kontaktirao sa posrednicima, a optužnicu protiv sebe nazvao političkim produktom. Presuda nije pravnomoćna, ali pokrenut je žalbeni postupak. 19. marta će prizivni sud možda donijeti novu odluku o krivnji. U isto vrijeme razmišljam o vijestima u vezi Sanadera, da su javna poduzeća bila bankomat Ive Sanadera i HDZ-a. Da li je također Janša imao koristi od posla s Patriom, razmišljam. Četvrtak, 13. mart. Na televiziji iz arhiva uzimam materijal od rudara koji su imali štrajk još u Jugoslaviji. Izbije vez da je bila premijerka u 1 u ponoć u rudniku i smirila situaciju sa rudarima. Obećala im je sav novac i možda će se štrajk danas zaključiti. Rudari daju kasnije izjavu za javnost i kažu da će u 3 poslije podne napustiti rudnik, kada novac stigne na račun poduzeća. Predsjednik države još nije ništa rekao o imenovanju Štefaneca, ali naša televizija danas snima izjavu sa njim za večernu emisiju Tarča. I premijerka Bratušek će danas nešto reći. Jasno, kada su u pitanju uspjehi ovaj put sa rudarima, ona stiže pred kamere. Inače kao Pahor, nikakve izjave. Poslije podne rudari su došli na dnevno svjetlo. Njihove žene i djeca su plakale. Sindikat se hvalio. Premijerka daje izjavu za emisiju Tarča. Petak, 14. mart. Pregledam mailove. Dobila sam odgovor slovenskog pjevača, umjetnika koji mi daje dozvolu da upotrebim njegovu pjesmu Leva scena za prilog. Sretna sam jer glazba napravi jak utisak na emocije i mora da bude dobro odabrana kad radim politički prilog. Poslije podne imamo sastanak za ponedjeljak i utorak. Rezervirali smo 3 ekipe snimatelja i novinara za 19. marta kad Viši sud odlučuje o Janši. Poslije podne dogovorimo se za večer u Trstu i zato volim Sloveniju jer mogu brzo pobjeći iz nje. Sve je blizu. Klagenfurt, Zagreb, Rijeka, Trst.
Bio je to dnevnik koji je vodila Nataša Marković, novinarka TV Slovenije iz Ljubljane. Od 15. do 21. marta dnevnik će pisati Ksenija Radulović, dramaturg iz Beograda.
slobodnaevropa.org.
U nastavku podsjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Različito se na Balkanu i u različitim vremenskim periodima doživljava Gavrilo Princip, atentator na Austro-Ugarsko prestolonaslednika Ferdinanda. Ta različita viđenja ove istorijske ličnosti 19-godišnjeg atentatora u Sarajevu s početka prošlog veka otkrivaju sasvim različita tumačenja istorije na Balkanu. Zašto su učesnici događaja koji je bio uvod u Prvi svjetski rat važne za razumevanje savremene Srbije i savremene Bosne i Hercegovine? Šta ih povezuje sa nedavnim političkim ubistvima u Srbiji, uključujući i atentat na premijera Đinđića? Sa ovim je pitanjima na 100. godišnjicu početka Velikog rata i pokušaja revizije istorije sa različitim pobudama dočekana predstava Mali mi je ovaj grob, premijerno izvedena u Beču ove nedelje u Beogradu, a u maju će biti prikazana u Sarajevu. Više pojedinosti Branka Mihajlović.
Živimo u vremenu gdje je premeštanje kostiju, izlivanje pa razbijanje stopa i slično neka vrsta sporta, gdje se duhovi prošlosti pojavljuju da bi ih interpretirali, reinterpretirali u korist svojih sitnih, opasnih, dnevno-političkih interesa. To je jedno od opisa tima koji je radio na predstavi Mali im je ovaj grob beogradske književnice Biljane Srbljanović i sarajevskog reditelja Dina Mustafića, opisa okolnosti u kojima je rađena provokativna predstava o jednom istorijskom događaju i jednom istorijskom liku koji se različito tumači, ali i zloupotrebljava i dan danas. Autorka teksta Biljana Srbljanović i beogradski pozorišni kritičar Ivan Medenica.
Istoričari ovdje se utrkuju otimajući se oko identiteta čovjeka koji se vrlo jasno na nekoliko zvaničnih mesta potpisano i pisano izjašnjavao o sopstvenom identitetu kao jugoslovenske nacionalnosti, vrlo nereligiozan čovjek koji nema nikakve veze sa velikosrpskom idejom. I u tom smislu, kada je 90. godina osnovan SDS u Bosni, gdje su se skupili takozvani budući heroji tog masakra u Bosni, predvođeni intelektualcima iz Akademije nauka, među kojima je Matija Bečković, koji su besedom o Gavrilu Principu njega jednostavno proglasili turbo Srbinom i zaštitnim znakom, nekim brendom tih prosto genocida u Bosni. I to je ono možda što je najstrašnije i što je najnepoštenije prema senima tog mladog revolucionara koji je u velikim mukama umro za jednu jako plemenitu ideju koja je upravo ubija na ratovima pa i u Bosni 90. godine.
Čini mi se da komadi predstava imaju dva osnovna segmenta ili aspekta. Prvi se tiče tog nekog idealizma, naivnosti, plemenite želje za revolucionarnom promjenom jedne mlade generacije i koju Biljana Srbljanović vezuje između ostalog i za jugoslovensku ideju, a ne za velikosrpsku ideju, i u predstavi u igri mladih i darovitih glumaca je zaista autentično doneta ta snaga i čežnja za promjenom.
Drugi aspekt predstave prikazuje kontinuitet delovanja tajnih službi, parapolicijskih i parapolitičkih snaga oličenih u liku Apisa. Ivan Medenica i Biljana Srbljanović.
Sam lik Apisa u predstavi ne deluje toliko zastrašujuće, zloslutno, uverljivo da bismo poverovali u tu neku tezu u koju ja inače lično verujem o kontinuitetu jedne političke netransparentnosti i o postojanju nekih uvek otuđenih snaga u društvu koje nisu pod kontrolom civilnog društva, a koje vladaju iz senke.
Za mene je Apis i više od meta istorijske figure. On pre svega kao sama istorijska ličnost je ono što, najsramnije što postoji u političkoj istoriji Srbije. E sad, za mene on i više od toga, od zamene istorijske ličnosti, zbog toga što on strašno podsjeća na ono što mi ovde decenijama iz generacije u generaciju negujemo. Ovde i dalje postoji nerasformirana ta, sada se to zove BIA, odnosno snage državne bezbednosti, koji su pre svega parapolitička institucija. Mi zaista do kraja, kako ne znamo političku pozadinu ubistva premijera, koji takođe vodi ka toj parapolitičkoj ustanovi, tako ne znamo zapravo ni do kraja dokle dosežu ti pipci te tajne organizacije Crna ruka u pripremi samog atentata u Sarajevu.
Tek se očekuju reakcije u Beogradu na predstavu u kojoj se afirmiše jugoslovenstvo Gavrila Principa, jugoslovenstvo za koje je, kako se kaže, na samom kraju predstave dalo život 3.600.000 ljudi. Biljana Srbljanović kaže da se ovde 100 godina nakon atentata glorifikuje sam čin nasilja i ponavlja narativ o Principu kao velikosrpskom junaku. Slušate reakcije gledalaca nakon prve reprize u Bitev teatru.
Evo još se sabiram. Jaka je. Dopalo mi se sve ono što je umetnuto, znači ono što je povezano 1914. do današnjih dana. I boli me što je sve to tako.
Uf, kako, živimo na baš tragičnom podneblju. Sve mi je vreme išlo kao nekakav ono light motiv da, nažalost, za ideale ginu budale.
Emotivno dosta.
Sa druge strane, autori sa interesovanjem očekuju majsku premijeru u gradu u kome su uklonjene spomen stope Gavrila Principa. Ivan Medenica i Biljana Srbljanović.
Biće vrlo od prijatelja iz Sarajeva čuo da to u njihovom kontekstu će verovatno biti provokativno, jer u ovom poslednjem periodu, nažalost, je došlo do izvesne istorijske revizije i na Gavrila Principa i njegove saborce se više ne gleda na način na koji se to gledalo u Jugoslaviji kao nosioce nekih oslobodilačkih ideja, nego se na njih upravo gleda kao na eksponente neke velikosrpske politike. Dakle, ne pravi se ta razlika koju upravo pravi komad Biljane Srbljanović između njihove čiste namere mladalačko-jugoslovenske, da tako kažem, i s druge strane toga što su de facto bili izmanipulisani od strane Apisa i velikosrpske ideje.
Zbog toga meni jasno da nas očekuje jedna vrlo teška premijera u Sarajevu, koja će se odigrati u maju mesecu, jer prosto 20 godina Gavrilo Princip ima oznaku četnika.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U programu Radija Slobodna Evropa o deci. Tajvan je najveći sponzor dece u Bosni i Hercegovini. Za mnoge u BiH ovaj podatak zvuči neverovatno, no u okviru projekta World Vision tokom 8 godina u Bosni i Hercegovini oko 16.000 dece ima prijatelja iz Tajvana i Južne Koreje. Osnovni cilj je da se pokuša promijeniti nešto u životu deteta, njihovih roditelja i sponzora. Ovu misiju će nastaviti i dalje, kaže za naš radio ambasador dobre volje ove organizacije William Way. On je inače jedan od najpoznatijih pevača u Tajvanu. Ove sedmice prvi put je posjetio Bosnu i Hercegovinu. Sa njim je razgovarala Dženana Karabegović.
Ovo je vaša prva posjeta Bosni i Hercegovini. Kakvi su uopšte vaši dojmovi?
Moje impresije o Bosni i Hercegovini su da je ovo jedna veoma lijepa zemlja, da imate veoma lijepe i dobre ljude i dobru hranu. Prošle godine bio sam u Armeniji, također sa World Visionom, a ovo sam prvi put u Bosni i Hercegovini.
Koliko ste uopšte znali o zemlji prije nego što ste došli ovdje?
Znao sam da je ova zemlja puno toga proživjela i da joj je potrebna pomoć. Zato smo mi došli ovdje.
Tajvan je država koja je najveći donator djeci u Bosni i Hercegovini. Vi ste u ulozi ambasadora dobre volje nevladne organizacije World Vision. Šta konkretno ta uloga znači za vas, obzirom da ste mlada muzička zvijezda u Tajvanu?
Meni je čast što sam ambasador dobre volje ove organizacije. Uvijek mi je bila želja da pomognem ljudima.
Koliko je ova uloga utjecala na vas?
Počeo sam da razmišljam na način da, bez obzira koliko su neka naša djela nevažna i mala, da ta mala djela mogu imati jedan puno veći utjecaj na ljude kojima je pomoć potrebna.
Što ste to konkretno zapazili tokom posjete Bosne i Hercegovine kada su u pitanju tri razvojna područja koje pokriva World Vision?
Recimo, juče sam posjetio udruženje žena. To je udruženje gdje se žene okupljaju kako bi riješile svoje traume iz rata, ali i da se podignu na noge, da na neki način zarade novac.
Ljudi u Bosni i Hercegovini jako malo znaju o Tajvanu. Što je to što nam možete reći o vašoj zemlji?
Mi također imamo lijepe ljude i dobru hranu. Mi smo veoma strastveni i stvarno želimo pomoći svim ljudima diljem svijeta, pogotovo Bosni i Hercegovini.
Koliko je uopšte važno da mladi ljudi tako poput vas, a posebno muzičke zvijezde, budu ambasadori dobre volje, na neki način pomažu drugim nacijama u svijetu?
Pošto sam ja poznata osoba, puno je lakše da privučem pažnju na neke važne projekte diljem svijeta. Kad ljudi vide da ja učestvujem u nekom projektu i oni požele da pomognu.
Šta je zapravo bila vaša poruka djeci i omladini u Bosni i Hercegovini?
Djeci i mladima u Bosni i Hercegovini rekao bih da uvijek uče, da nastave učiti, jer znanje je moć i uvijek je jače od mača.
Sa kakvim dojmovima ćete se vratiti u Tajvan?
Bosna i Hercegovina je zemlja kojoj je pomoć potrebna i kad se vratim u Tajvan, reći ću Tajvancima da nastave pomagati Bosni i Hercegovini.
Šta je to što će biti najpotrebnije kad govorite o pomoći Bosni i Hercegovini?
Naročito su važna sredstva za obrazovanje. Kao ambasador organizacije World Vision, mi radimo s djecom i mislimo da je za djecu vrlo važno da se obrazuju, da se školuju.
Hvala na razgovoru.
Ambasador dobre volje World Vision William Wei sa kojim je razgovarala Dženana Karabegović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nakon dece u Bosni i Hercegovini o poziciji žena u Crnoj Gori, koje se i dalje dominantno odriču nasljedstvo u korist muških članova familije. Nepotrebno je valjda reći da su decenijama zakonom izjednačene sa muškarcima, no običajno pravo i dalje opredeljuje odluku u vezi sa nasljeđem. Donekle, kako kažu, i strah od osude, sve ih to pak neretko dovodi u ekonomski zavistan položaj i čini ih ranjivim. Zabeležila Olivera Nikolić.
Sva istraživanja rađena na temu nasljeđivanja ukazuju da su žene u Crnoj Gori u malom procentu vlasnice nepokretnosti. Jedna nedavna studija koju financirala Evropska unija, odnosi se na žensko preduzetništvo, pokazala je da svega 8% žena koje bi započele svoj biznis posjeduje zemlju, za razliku od 70% muškaraca. Slična situacija i sa drugim nepokretnostima. Da se žene u Crnoj Gori dominantno i dalje odriču nasljedstva, iako su pred zakonom u potpunosti izjednačene sa muškarcima, pokazuje iskustvo sudije Osnovnog suda u Podgorici Ibrahima Smajlovića, koje je podijelio u razgovoru za naš program.
Znači, i dalje je dominantno davanje negativnih nasljedničkih izjava ženskih potomaka ostavioca. I zaista je pravilo i dalje, i to u velikom broju slučajeva, ženski potomci se odreču svog nasljednog dijela.
Jelena i Branka, obrazovane žene u svojim 30-im, vaspitane su da žene treba da se odreču nasljedstva. I kako su podijelile sa nama, takav odnos prema imovini je porodična tradicija.
Majka moja i tetka i sve žene starije koje znam su se odrekle nasljedstva svog u korist braće.
Moje familije, što se tiče i mog okruženja, uglavnom se sve žene odreču svog nasljedstva zarad ljudi iz svoje familije.
Žene se često s ponosom odriču svog dijela u korist braća ili drugih muških članova porodice i u sudnicu dođu sa unaprijed donijetom odlukom, priča nam sudija Smajlović. U slučaju da dogovor nije postignut i da žena želi da se prihvati svog dijela imovine, u sudnici je napeto među članovima familije. Iskustvo je ovog sudije.
Dešava se u sudnici da dođe do pokušaja verbalnog konflikta. Automatski se javi animozitet između ženskih i muških potomaka, što ukazuje na to da jednostavno i muški potomci ne očekuju da će se ženski prihvatiti nasljeđa.
I baš taj strah od osude je za našu sagovornicu Jelenu ključni razlog zbog kojeg bi ostalo u okvirima tradicije i običajnog prava.
Ja bih se odrekla samo da ne bih morala da trpim priče, prigovore i sve ostalo.
Da li u tvojoj porodici to neko očekuje tebe?
Pa očekuju svi da se žene odreknu svih stvari zarad muškog roda, zarad brata, oca.
Sudska praksa kaže da žene često nisu upoznate sa jednakim pravom nasljeđivanja, ali da je ključni razlog odricanja u patrijarhalnom mentalitetu, duboko ukorijenjenom običajnom pravu. Te strahu od osude, kaže sudija Smajlović.
U Crnoj Gori čini mi se da ljudi prebjegavaju tom običajnom pravu kao nekom kojim pruža, da kažemo, neke najviše sigurnosti, a opet čini mi se da ljudi često prebjegavaju da razmišljaju o tome šta će komšija da kaže ili šta će da mu kaže neki rođak i tako. Apsolutno osuda, znači društva koja onako čini mi se u Crnoj Gori i dalje ostavlja traga.
Naša sagovornica Branka odlučila je da prekine sa negativnom tradicijom u svojoj porodici i pored rizika od moguće osude.
Ja bih prihvatila svoje, jer ne vidim zašto sam ja to gora od moje braće. Koliko znam, po mojim drugaricama otprilike su iz tog mišljenja i mislim da su žene malo već napravile korak u tom smislu, naprijed.
Mlađe žene iz gradskih sredina sve češće se prihvataju nasljedstva, ali taj procenat je zanemarljiv u odnosu na ukupnu žensku populaciju, sudija Smajlović.
Trend prihvatanja mlađe ženske populacije svojih nasljednih dijelova zaista ne bi sad pričao o procentima, ali nije u velikom broju.
Odricanje od nasljedstva i neposjedovanje imovine čini žene ekonomski ranjivim i zavisnim, pa u Centru za ženska prava bilježe sve više slučajeva ekonomskog nasilja nad ženama, kazala nam je izvršna direktorica centra Maja Rajičević.
Veliki broj žena se zaista nalazi u riziku od siromaštva i veoma teško živi usled činjenice da su dobar dio života provele ekonomski zavisne kako od svojih muških rođaka, tako kasnije i od partnera. I to je upravo jedna od oblasti gdje mi se čini da državne mjere koje postoje u aktualnim politikama sve ne sprovode na pravi način. Čim je običajno pravo još uvijek tako izraženo. Jasno je da dakle ni država nije u dovoljnoj mjeri osvijestila to kao problem.
Država je konstatovala da odricanje od vlasništva slabi ekonomsku moć žena, ali sem toga čini se da je malo toga urađeno kako bi se edukovala javnost i pomoglo ženama da izađu iz patrijarhalne matrice o shvatanju žene kao tuđe sreće. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Usred života.
I za kraj o beskućnicima na Balkanu. Nema pouzdanih podataka o tome koliko beskućnika živi u Srbiji, ali se pretpostavlja da se njihov broj kreće oko 10.000. Mnogi od njih nemaju nikakve lične isprave i praktično ne postoje za ovdašnju administraciju. Izložba Beskućni, koja je otvorena u petak u uličnoj galeriji u Beogradu, predstavlja radove dizajnera iz Srbije i regiona koji su inspirisani rezultatima istraživanja o beskućništvu. Zabeležio Dušan Komarčević.
Među autorima koji su se odazvali pozivu je i poznati grafički dizajner Borut Wild, koji živi i radi u Beogradu. Na svom radu prikazao je ličnu kartu u kojoj su podaci zamazani crnom bojom.
Mene je privukla u stvari ono što zovemo pravna nevidljivost beskućnika. Znači da oni prosto nigdje nisu pravno zabeleženi, da nemaju lične dokumente, da nisu nigdje zavedeni. Ja sam izbrisao sve podatke, prekrižio ih crnim, ostavio samo nule tamo gdje je trebalo, nema imena, nema prezimena, znači da postoje prosto ljudi koji su među nama, a nemaju u stvari uopšte sve te pravne atribute koje im trebaju.
Izložba Beskućnik okupila je dizajnere svih generacija, od Splita preko Zagreba do Beograda. Beogradskoj publici predstavit će se između ostalih hrvatski autor Filip Pomikalo, koji je na radu izloženom u uličnoj galeriji sarađivao sa copywriterom Draženom Novakom. Ideja im je bila, kaže Pomikalo, da na jednostavan način pošalju poruku da je ulica dom beskućnika.
Dakle, nacrtana je ta nekakva klupa
koja je obasjana sa uličnom svjetiljkom i provlači se kroz plakat poruka koja govori o tome kako u stvari smo mi svi njihovi gosti. Ljudi nažalost često zaziru od beskućnika i jednostavno ne shvaćaju da su to ljudi poput svih nas koji su se jednostavno našli u takvoj situaciji ili ih je zadesila nekakva nesreća životna. Ne? Tako da je uvijek lijepo i izazovno i kreativno zanimljivo raditi na takvim projektima kako bi se ljudima malo pojasnilo i približilo ti nekakvi problemi.
Mediji pišu da prema procjenama nadležnih u Srbiji ima oko 10.000 beskućnika, a prihvatilišta raspolažu sa tek nekoliko stotina slobodnih mesta. Teško je, međutim, govoriti o konkretnim podacima, pošto nema mnogo istraživanja koje se bave ovom kategorijom, a ljudi bez krova nad glavom po prvi put su obuhvaćeni na popisu stanovništva tek 2011. godine. Koordinatorka časopisa Nikoleta Kosovac napominje da je važno shvatiti da je beskućništvo nešto što može da se desi svakome.
Ono što možemo da zaključimo jeste da taj broj sve više raste iz godine u godinu, da je veliki broj ljudi koji su na ulici prepušten samom sebi, dakle čak nisu ni korisnici nekih institucija koje bi trebalo da se bavi njima. Veliki broj ljudi koji su na ulici su pravno nevidljiva lica koje dakle ni ne mogu da ostvarite neke, ta reka, osnovna ljudska prava, to je da imaju svoju ličnu kartu i na osnovu koje bi mogli možda da dobiju neku vrstu socijalne pomoći.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravlja vas Dragan Štavljanin. Prijatno.